Ямка доўга не мог прывыкнуць да гэтай пранахі, якую калі пахаладала, выдалі ў перасыльным лагер. Спякотным летнім днём яны былі захоплены ў палону гімнастёрках, на плячах іх немцы наспех паставілі алейнай фарбай кляймо. Янкава гімнастёрка выліняла ад поту і солі, а потым і зусім разлезлася на спіне. Восенню ў перасыльным лагеры іх як галадранцаў апранулі ў чужыя шынялі – чэшскія, югаславскія, галандскія, бельгійскія, французскія. Мабыць, да пары да часу яны ляжалі на нямецкіх складах. На плячах шынялёў чамусьці паставілі ўжо кляймо, напэўна, каб падкрэсліць менавіта чые гэта палонныя, што іх трэба пабойвацца і пільней ахоўваць. Гімнастёрку і штаны Янку замянілі тады на цёмна-зялёны фрэнч з нашыўнымі кішэнямі на грудзях і на баках, і на штаны клёш такога ж колеру. Ніхто не ведаў, чыёй арміі гэтая форма, а замеж шыняля хлопцу дасталася светла-блакітная пранаха з бліскучымі металічнымі гузікамі. Крыўдна было насіць не свой, а невядома чый шынель. Адны казалі, што ён бельгійскі, другія пераконвалі, што французскі. Ды і акрамя таго, адзеты ў гэтую лёгкую каляровую вопратку, хлопец адчуваў яшчэ дзве нязручнасці. Па-першае, у ёй было халаднавата. Па-другое, яна занадта прыкметная. Дзе трэба, дзе не трэба, ты заўсёды на відавоку. І ў перасыльным лагеры, і ў шталаго людзей у такіх шынялях было вельмі мала, а сюды іх трапіла ўсяго два дзесяткі. Большасць палонных тут апранута ў чырвонаармейскія шынялі. Але, кажуць, чалавек да ўсяго прывыкае, а ў няволі ды яшчэ на чужыне ён вымушаны прывыкаць. Прывыкаў і Янка да лёгкага шыняля. Правда, у ім у мяккіх кліматычных умовах не холадна, затое тут на чужыне гэты шынель выклікае асацыяцыі, якія нагадваюць пра далёкія родныя мясціны, што робяцца блізкія-блізкі. Асабліва такое пачуццё валодвае ім тады, калі хлопец валачэцца ў хвасце, і, як відно, яму цыбатаму акідвае ўсіх спераду самотным позіркам. Рухомая калона нагадвае палосу жыта, якое ледзь-ледзь хістаецца ад павеву лагоднага ветрыку. У адных мясцінах яно яшчэ толькі красуе, у другіх ужо запалавела, у трэціх даспявае. Сям там мільгаюць у ім выцвілыя ад сонца валошкі, гэта злёгку пагойдваецца разнамасныя шынялі разнастайных адценняў, шэрага, зеленаватага, жаўтлявага, сярод якіх пракідваецца светла-блакітны. А цяпер у раздзявалцы Янка ўявіў свет перакулены ўверх нагамі. Толькі яны адзелі спецоўкі і паднялі ўгору сваё адзенне, як немец забраў Вадзіма. Янка зірнуў на суседзяў, слізгануў позіркам пад рацяной сетцы, задраўшы ўверх галаву, прыгледзеўся да столі з вешалкамі. Яна здавалася шырокім жытнёвым полем з рэдкімі пабляклымі валошкамі. Над ім палонных падвесілі ў вялізнай клетцы, як жаваранкаў або тых канарэек, пра якія штосьці намякаў Фрэйвальд. Уражаны гэтым нязвычным уяўленнем, Янка як загіпнатызаваны, адзін валачыўся за купкаю палонных, пакуль не апынуўся перад падаконнікам, на якім мінулы раз тры жанчыны выстаўлялі запаленыя лямпы. Цяпер ён нічога не паспеў разгледзець, бо перад ім... За акном, як прывід, узнікла мілавіднае стварэнне з бялявым абліччам, якое нагадала кагосьці вельмі знаёмага і блізкага-блізкага. Ці то ў Янкі ў гэты момант быў такі выгляд, які імгненна прыцягнуў яе ўвагу, ці то яна асляпіла яго сваёй прыгажосцю, але яны нібы ўзаемна загіпнатызавалі адзін аднаго. Напэўна, гэтак бывае... У магнітным полі паміж двума прадметамі на такой адлегласці, калі яны яшчэ не здольны прыцягнуць адзін аднаго, але ўжо ўзаемна трымаюць сябе сілавымі лініямі. Замест таго, каб паставіць на падаконнік наступную запаленую лямпу, дзяўчына борздзенька запаліла перад сабою на стале адну, другую, трэцюю, нібы выбіраючы ярчэйшую, і нарэшце, выбраўшы, спачатку рупліва працерла яе анучкаю, а потым асцярожна перадала ў хлопцавы рукі. Яна запаліла і перадала, а ён узяў з рук у рукі і, здаецца, ўсёю істотаю адчуў цеплыню аеньчыка. Нават не паварочваў каўпачок, як рабілі некаторыя, правяраючы, ці нармальна лямпа выключаецца і ўключаецца. Баяўся, што патушыўшы агеньчык, не пачуе болей цеплыні, якую перадала яму дзяўчына. Ідучы побач з палоннымі па калідоры, ён паглядаў на іхнія лямпы і параўноўваў іх са сваёю, ягоная была ярчэйшая. А калі выйшаў з клеці, не разумеў, ці гэта цеплыня адагенчыка разлілася па ягоным целе, ці гэта яго ўсяго, як параю з лазні, абдало нагрэтым паветрам падзямелля. Толькі на момант з гэтага стану яго вывеў Штайгер, які прызначыў Янку падручным некаму здаравяку Хольцу. Хлопец выразна пачуў выкрыкнутае Штайгерам прозвішча. Ахоплены трапяткім пачуццём і заняты сам сабой, не стаў разглядаць Хольца, а ідучы ўслед за іншымі, нават не цікавіўся, дзе той крочыць. Пад зямлёю людская плынь ручаінамі паступова расцяклася па разгалінаваных лабірынтах. У змрочным штрэку, заўважыўшы, што купка палонных засталася далекавата ззаду, а Хольц уперадзе знік за цяжкімі металічнымі дзвярамі, хлопец наўмысна пачаў валаводзіцца перад імі, быццам не ведаючы, як яны адчыняюцца. Яму хацелася адстаць ад немца. Не дачакаўшыся падручнага, Хольц вярнуўся і пацягнуў за хвортку. Праз яе хлынула тугая паветраная хваля. Перад Янкавым носам немец адчыніў дзверы. «Чаго валаводзіш? Пара ўжо ведаць, як адчыняюцца гэтыя дзверы!» Па-нямецку прачытаў ён кароткую нотацыю, прапусціў хлопца наперад і рушыў за ім услед. Янка па-ранейшаму не звярнуў увагі на тое, колькі яны ішлі па цёмных лабірынтах, і сваім позіркам, які быякава блукаў навокала, не разгледзеў ні сцен, ні скляпення ў сутарэнні. А гэта, відаць, не спадабалася Хольцу, маўляў, нейкі лядаш чы палонны, якога ён абавязаны навучыць шахцёрскай справе, які павінен быць удзячны, яму Хольцу нават і вухам не шманае, не звяртае на яго здаравяка ніякай увагі. «Зварочвай сюды!» Не вытрымаўшы па-нямецку, загадаў ён сваім басам. Толькі тады, калі Янка пачуў за спіною валявы загад і ўбачыў у сцяне калідора праломленую адтуліну, праз якую трэба было лезці ў падземную нару, ён зразумеў, што Хольц зараз ішоў неадступна за ім услед. Хлопец і сам палез бы ў гэтую дзюрку, бо далей міма яе наперадзе ўжо ніхто не крочыў. Таму ён ледзьве стрымаўся, каб не грызнуцца, але своечасова схамянуўшыся толькі канстатаваў у думках: «Адразу відно, што табе хочацца камандаваць, чалавеча». «Дзе твой інструмент?» Зноў прагучаў за спінай глухаваты Хольцаў бас, калі яны, згорбіўшыся адзін за адным, пайшлі па нахілу падземнай нары. Янка нічога не адказала, толькі паціснуў плячамі ды кіўнуў галавою наперад, маўляў, хто яго ведае, дзесьці там. Але калі прайшлі яшчэ далей, мінаючы на шляху постаці іншых шахцёраў і палонных, насустрач пачуўся знаёмы голас: «Люкав, Жан!» І быццам шахцёрская лямпа у прыцемку засвяціўся твар Гелеро. Янка усміхнуўся і моўчкі павітаў яго паднятаю гору левай рукою, так як мінулым разам сам Гелеро вітаў каля клеці Тадэвуша. «Дзе яго інструмент?» Непрыязна спытаўся па-нямецку змрочны Хольц. «Унь там!» Незалежна трымаючыся па-нямецку, адказаў Гелеро і паказаў рукою пад рышток транспартёра. «Забірай!» Узарваўся Хольц. Хлопец дастаў з-пад жолаба ўвесь шахцёрскі рыштунак. Неспрактыкаваны Янка спачатку надзеў цераз галаву на плячо згорнуты тоўстым колам шланг, потым паспрабаваў такім жа чынам надзець на другое плячо пілу, але яе лязо і выгнутая ручка на яго не налазілі. Хлопец разгубіўся, паклаў на дол пілу і пачаў здымаць сябе шланг. «Шнелёс!» — нецярпліва падганяў Хольц. У гэты час затарахцеў транспарцёр, і на выручку прыйшоў Гелеро. Ён прыставіў да сваіх каленяў увесь янкаў рыштунак і далей ад сябе супраць руху транспарцёра спачатку хуценька паклаў на жолаб кірку з рыдлёўкаю і пілою, а за імі шланг з адбойным малатком, і потым злёгку падштурхнуў янку рукою ў спіну, маўляў, сам ідзі побач з інструментам. Хлопец ступіў пару крокаў, павярнуў галаву і ветліва кіўнуў ёю ў гільро, які усміхаючыся глядзеў яму ўслед. Толькі цяпер Янка заўважыў побач з ім новага падручнага з палонных і ў думках яму пазайздросціў. Хольц, напэўна, разлаваўся на гільро, што той не даў яму здаравяку пацешыцца, як гэты лядашчы палонны будзе валачыць на сабе адбойны малаток са шлангам пілу, кірку і рыдлёўку. Янка ішоў з такім адчуваннем, як быццам услед за ім гоняцца. Час ад часу сабою засланяў сваю лямпу і, скасавурыўшыся, бачыў, як святло ад Хольцавай неадступна паўзе услед па вугальнай сценцы. А калі прыйшлі на рабочае месца, ледзь паспеў хлопец зняць свой рыштунак, як Холь загадаў яму вылоўліваць транспарцёра лесаматэрыял. «Ён хоча ўзяць мяне з морам», — падумаў Янка.